Eron kichik qullari bilan tanishamiz. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Eron kichik qullari bilan tanishamiz turkum eshitirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Eron shimol g'arbida Ozarbayjon nomlangan go'zal bir mintaqa joylashgan va xos geografik mavqega ega bo'lgani bois ham ushbu mintaqa Eronning muhim mintaqalaridan biri hisoblanadi. Shu jihatlarni nazarda tutilgan holda mazkur mintaqani Sharqiy Ozarbayjon, G'arbiy Ozarbayjon va Ardabil viloyatlariga bo'lishgan. Ozarbayjon qadimiy Eron yurtining muhim bir bo'lagi bo'lib, uzoq o'tmish davomida ko'plab tarixiy voqealar maskani bo'lgan. Ayrim aqidalarga ko'ra, Ozarbayjonning nomi Ahmoniylar sulolasining oxirgi podshohi Daryush 3-chi davrida yashagan Eronlik sardor Aturpat nomidan olingan. Sharqiy Ozarbayjon viloyati Eron ulkan qismida joylashgan bo'lib, o'zining boy tabiati bilan ajralib turadi. Ushbu viloyatda ham baland tog'lar va daralar, hamda keng yaylov va dashtlarni kuzatish mumkin. Mazkur mintaqada joylashgan baland tog'larning biri Sahand bo'lib, uning balandligi 3722 metrni tashkil etadi. Sharqiy Ozarbayjon viloyatida joylashgan osmonopar cho'qqilar hamda yashil va chiroyli manzaralarga ega daralar har bir ko'ruvchini o'ziga mahliyo etadi. Ushbu viloyatdagi tog'lardan oqib kelayotgan jo'shqin daryolar, turli mevalardan to'la bog' va uzumzor, turli gul va giyohlar o'suvchi sahrolar jozibali manzarani sizning ko'z oldingizga namoyon etishadi. Aytish joizki, tog'li mintaqalarning xilma-xilligi, tog' cho'qqilari balandliklarining bir-biridan juda katta farq qilishi hamda dara va yaylovlarning katta va kichikligi turli iqlimlarni ham yuzaga keltirgan. Sharqiy Ozarbayjon viloyatida tog'li mintaqalar va doimiy hamda mavsimiy daryolarning ko'pligi dehqonchilik va chorvachilik sohalarini rivojlantirish uchun qulay sharoit va imkoniyatlarni yuzaga keltirgan. Mazkur mintaqaning ulkan daryolaridan biri Aras daryosidir. Ushbu viloyatda yer sathida oqayotgan suvlar va yer ostidagi suv manbalari Eronning ayrim viloyatlari bilan qiyoslanganda nisbatan ko'pdir. Shuning uchun ham qishloq xo'jalik va chorvadorlik sohalari Sharqiy Ozarbayjonda keng rivojlanib, ushbu zaminada mamlakatning muhim qutblaridan biri hisoblanadi. G'arbiy Ozarbayjon viloyatining markazi Urumiya shahridir. Urumiya shahri Urumiya ko'li qirg'og'ida joylashgan bo'lib, Eronning tarixiy hududlaridan biri hisoblanadi. Urumiya shahri turli xalq va din vakillarining jumladan assuriyaliklar, armanlar, yahudiylar va musulmon o'zaro ahillikda yashovchi markazidir. Urumiya ko'li Eronning eng katta ichki ko'llaridan biridir. Uning uzunligi 130 dan 140 kilometrgacha cho'zilgan. Ko'lning kengligi har yerda har xil. o'rtacha 15 dan 50 kilometrgacha, chuqurligi esa 50 metrdan 60 metrgacha tashkil etadi. Suvi kam vaqtlarda ko'lning shimoliy g'arbiy qismidagi chuqurlik 14 metrgacha yetadi. Urumiya ko'lining suvi nihoyatda sho'rdir. Ko'lning sho'rligi okean sho'ridan 2 barobar ko'pligi sababli u yerda ba'zi tirli suv hayvonlarini hisobga olmaganda baliqlar yashamaydi. Hatto ko'lda qora sovutidan bo'lak hech qanday o't o'smaydi. Shu sababli ko'l hech qachon muzlamaydi. Ko'l shunday kuchli darajada sho'rki, hatto u yerda suzishni bilmaganlar cho'kib ketmaydi, balki suv yuzida qalqib turaverishadi. Agar qo'lingizni suvga botirib olsangiz, qurigandan keyin oppoq tuz qatlamini ko'rasiz.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa Rizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Eron kichik ko'llari bilan tanishamiz. Turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstudy.com/ozorqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstudy.com. Qopi Bobo Ali kichik ko'li G'arbiy Ozarbayjon ko'llar majmuasidan bo'lib, viloyat janubida joylashgan. Ko'l ismi uning yaqinida joylashgan qishloqdan olingan. Bu ko'l o'ziga xos tabiiy ko'rinishi va mintaqaga xos qushlari bilan ma'ruf. Qopi Bobo Ali ko'li Ramsar konvensiyasi ro'yxatiga kiritilgan va suvda suzuvchi hayvonlar va qushlar uchun munosib sharoitlarni muhayyo etgan ko'ldir. Ko'l hududi 500 gektardan iborat bo'lib, ekologik mintaqa 1200 gektardan iborat. Qopi Bobo Ali ko'li xususiyatlaridan yana biri shuki, uning suvi biror bir daryodan ta'minlanmaydi, balki atrofdagi buloqlar suvidan to'ladi. Kichik ko'llar Allohi Zuljalol arzi ko'li ne'matlaridan biri desam bo'ladi. Ammo inson kichik ko'llardan bir tomonlama foydalanishi va unga ifloslikler solishi bilan uning vujudini xatarga solgan. Insonning kichik ko'llar haqidagi nodurust tushuncha va ularni ishlatilishi muhim bo'lmagan joylarda foydalanish katta zarar yetkazadi. Ularni quritish, qishloq xo'jaligi manfaatida qo'llash va ularning joyida qurilish ishlari olib borilishi insonning ko'llarga nisbatan eng katta zarari hisoblanadi. Kichik ko'llarni yo'q qilish atrof muhitni bir qator mushkulotlarga uchratadi. Hurmatli tinglovchilar, Eron kichik ko'llari bilan tanishamiz. Turkum eshitirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.